ካበ ዕለት 15 ክሳብ ዕለት 17 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝንበር ዘሎ ፍሉይ ኢዮቤል ዓመተ ምሕረት ኣማእኪሉ ዝዝቲ ጳጳሳውያን ልኡካን ቅድስቲ መንበር ዘሳትፍ ቅዱስ ኣቦና ዝፀውዕዎ ዓውደ ጉባኤ ተጋባእያን ተቐቢሎም ብዝለገስዎ ስልጠናዊ ምዕዳን ከም እተዛሃዘ መልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቲትያና ካምፒቲ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ዕለት 17 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ንመላ ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካን ኣብ ዓለም ኣብቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ኣብ ዝለገስዎ ስልጠናዊ ምዕዳን ነቶም ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝውክልዎም ሃዋርያዊ ልኡኻት ብዛዕባ ቤተ ክርስትያንን ዓለምን ንቑሕን ጥንቁቆን ርእየት ክህልዎም ከም ዘተሓሳሰቡ ዝገለጸ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካምፒቲ ኣስዒበን ናብዚ ጉባኤ ዝተፀውዑ እቶም ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ሓሙሽቲ ማዕረገ የነይታት ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ሓቆፍ ማሕበራት ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ቋሚ መሰለ ተዓዛቢ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ዘለዎም ዝርከቦም 103 ማዕርገ ሊቀ ጵጵስና ዘለዎም ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካን ክኾኑ እንከለዉ ካብዚኣቶም ክልተ ሃዋርያዊ ልኡካን ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብቲ ካብ ዕለት 15 መስከረም ጀሚሩ ዝተነብረ ሎሚ ዕለት 17 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ዝተጠናቀቀ ናይ ምሕረት ዓመት ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካን መዓልቲ ኢዮቤል ክሳተፉ ብዘይምኽኣሎም 106 ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካን ከም እተሳተፉ ኣዘኻኺረን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስልጠናዊ ምዕዳኖም ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ኣብ መንጎ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ ከባቢ ቤተ ክርስትያንን ድልድል ምዃን እዩ። ምእንቲዚ ንናይ ቤተ ክርስትያን ህይወትን ኣስፈወተ ቃል ኣምላኽን ህያው መሰረት እያቶም ከም ዝበሉ ገሊፀን። ብዘይ ትሕትና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣገልግሎት ዝከኣልን ወይ ድማ ፍርያማ ክኸውን ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ናይ ሓደ ሃዋርያዊ ልኡኽ ወይ ድማ ወኪል ንኸገልግል ናብ ዝለኣኸሉ ሃገርን ቤተ ክርስትያንን ዘፍቅርን ብትሕትና ዘገልግልን እዩ። ብዛዕባ ናይታ ዘገልግለላ ሃገርን ናይ ከባቢ ቤተ ክርስትያንን ኩነት ህዝብን ቅኑዕ ፍቕርን ተኻፋልነት ኩነትን ዝነብርን ብሓባር ዝራኸብን ዝዝትይን ብምትሕብባር ኩነታት ኩሉ ብዕምቀት ዝመመይ ዝትንትን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ምሕባርን ዝብል ኣገልግሎትን ሓላፍነትን ድማ ዘለዎ እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ሓደራ ነቲ ድኹምን ዘሕዝንን ናይ ሕሱር ፖለቲካዊ ውግእ ስልቲ ካባኻ ብተሓሳስባን ብረኣእያን ዝፈልይን ንምፍራዱ ኢድዊጥ ዘብልን ካብ ምውቕቓስ ተግባር ሓደራ ተቆጠቡ። ስለዚ እቲ ዓይነት መንቀሊ ውጥረት ቤተ ክርስቲያን እትኽተሎ መገዲ ከም ዘይኮነ መስክሩ። ጠመተና ሰፊሕን ጥልቅን እዩ ክኸውን ዘለዎ። ምእንቲዚ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ኣገልግሎት እቲ ጽንዓትን ጥንቃቐን ዝሓትት ናይ ሕልና ህንፀት ቀዳምነት ዝህብ ግብረ ተልእኾ እዩ። ኣብ ዓለም ንመጓሰይን ሓደጋ ዘቃልዕን ዘዕንውን ስግኣት ከም ዘሎ ምስትውዓልን ከም ኣብነት ድማ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ዘሎ ቅልውላው ንህላዊ ማሕበረ ክርስትያን ዘስግእ ኩነት ዕግርግርን ካብቲ ከባቢ ህላዊ ክርስትያን ዘንጽት ብዙሓት ብስቕታ ዝርእዎ ዘለዉ ስግኣት ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅዱስ መንበር ኣዝዩ ከስተውዕሎ ይግባእ። ኣብታ ተላኢኾም ዝነብሩላ ሃገር ምስ ዘለዉ ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ገዳማውያንን ቁምስናታትን ህዝበ እግዚኣብሔርን ክረኣኸቡን ብሓባር ዝነብሩን ምስ ናይ ባህሊ ተቋማትን ማሕበራዊ ህይወትን ርክብ ዘለዎም ክኾኑ ይግባእ። ቤት ሃዋርያዊ ልኡኽ ቅዱስ መንበር ቤት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ ናይ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ናይ እምነት ምጽንናዕ እትረኽበሉን ንክልኣዊ ርክባት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ጉዳይ ጥራሕ ዝከታተል ዘይኮነስ ካብዚ ወፃኢ እውን ሃገራት ክውከሶኦ ዝኽእላሉ ምኽርን ርክባትን ዝንበሮ ቤት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እምበር ናይ ግሊ ይዕሩኽን ናይ ይዕሩኽ ኣዕሩኽ መራኸብን መሕብእን ናይ ብለካን ለኽዓካን ናይ ስልጣን ህርፋን ናይ ዘለዎም ሰባት መራኸቢ ስፍራ ከይከውን ሓደራ እንክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ካምፒቲ ኣፍሊጠን። ሃዋርያዊ ልኡካን ቅዱስ መንበር እቲ ዝተሓላለኸ ኩነታትን ጸገማትን ከይፈርዑ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ምስሕሓባት ወይ ድማ ርእየት ዓለም ናጻ ኮይኖም ብትብዓት ክገጥሙ ከም ዝግብኦም ክተሓሳስቡን ከለዉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ መዕረፊ ኣዳራሻት ዝኽወኑ ስምምዓትን ኣብ ዝተሓፅሩ ስምምዓት እትቐውም ዘይኮነስ ህላዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ንጐይታና ዘለዎ ግብረ ተኣማንነት እዩ። ኣናስር ቤተ ክርስቲያን ምሕረት እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ኣገልግሎትን ሽታ ኣናስር ቤተ ክርስቲያን ዝምስክርን ዓለምን ህዝቢ ዓለምን እዚ ኣናስር እዚ ዝተሓርሞ ኮይኑ ክነብር ጽኑዕ ዘይምድላይ ተግባር ክኽወን ኣለዎ። እዚ ኣፍልጦዚ ድማ ምስ ኩሉ ንምርኻብን ንምዝታይን ናይቶም ዝተነፍጉ ድምፂ ንምዃን የተባብዕ። ናይቶም ዝተነፍጉ ኣውያት ናትና ይኸውን ብሓበር እቲ ፈላላይ ናይ ዘይምግዳስን ንኣይነትን ምስሉይነትን ዘንግስ መናደቕ ክዓንው ንዓይ ንዅሉ ንምስናይ መታን ክከኣል ድማ ሃዋርያዊ ልኡካን ተላኢኾም ኣብ ዘገልግሉለን ሃገራት ህዝቢ እግዚኣብሔር እንታይ ይሓስብን ሻቕሎቱን ጥልቂ ሕቶታቱን ንምርዳኡ ኣብ ሰበኻታት ምብጻሕ ዘካይዱን ገዳማትን መንፈሳውያን ማሕበራትን ቁምስናታትን ኣባይትን ኣባይቲ ትምህርቲ ዘርኣ ክህነት ዝበጽሑን ክኾኑ ይግባእ። ናይታ ናብ ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን እተብል ቤተ ክርስቲያን መሰኻኽር ምዃን የድሊ። ስለዚ እቲ ኣገልግሎት ሃዋርያዊ ልኡካን ቅዱስ መንበር እቲ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ዓለም ጥንቁቕ ርእየት ዝምስክር ይኹን። መሰኻኽር ባሕሪ ነብይነት ቤተ ክርስቲያንን ምሕረት ናይ ሓቂ ውህበትን ውህበትን ሓይልን ዘነኣእስ ከም ዘይኮነ ዝሓንፁ ክኾኑ ሓደራ ቢሎም ዓለም ፍርሒ ዝነብርን ፍርሒ ዘስፍሕን ኮይኑ ኣሎ። እዚ ፍርሒ እዚ ድማ ናይ ኣነባብራን ፖለቲካን መሰረት እናኾነ ፈላላይ መናደቕ የስፍሕ ኣሎ። ስለዚ ድማ ከምቲ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ እንክጽሕፍ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ዝብሎ ከመይ ኣምላኽ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ገዛእ ርእስኻ ምግታእን እምበር መንፈስ ፍርሓት ኣይሃበናን ዝበሎ ዝምስከረሉ ተልእኾን ልኡኹነትን እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ስልጣናዊ ምዕዳኖም ርክባትን ድልድላትን ሕውነትን ምሕዝነትን ኣሃድነትን መስክሩ። ናይ ጸሎት ሰብ ኩኑ ሓደራ ጸሎትን ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ኣይተድክሙ። ንሱ እዩ ናይ እውነተይና ኣገልግሎትኩም ምንጭን ሓይልን ትርጉምን። ፍርሒ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ጸላም ክትነብር እዩ ዝድርኽ። መጻኢ ናይ ክርስቶስ እዩ እሞ እቲ ናትና መጻኢ ድማ ንሱ እዩ ከም ዝበሉ ካምፒትሲ ሓቢረን።